Jak už bylo ohlášeno v minulých bohoslužbách, začínáme dnes sérii kázání s názvem Ve stopách Kristových a ta kázání budou na texty z Lukášova evangelia až do Velikonoc. Je teď období pololetního zkoušení a závěru pololetí, tak my si taky můžeme trošku zopakovat, co známe. V adventu a o Vánocích jsme četli texty předvánoční a vánoční a nám se tam za chvilku objeví, že Lukášova první kapitola pojednává o tom, co předcházelo narození Jana Křtitele a narození Pána Ježíše, to byla ta zvěstování andělská a první kapitola Lukáše končí narozením Jana Křtitele. Druhá kapitola začíná jedním z těch nejznámějších biblických textů, narozením Pána Ježíše a co s tím souviselo. Potom nás text přenáší do jeruzalemského chrámu a my tam čteme o Simeonovi a Aně, o těch dvou, kteří se dočkali. Sice pro svůj věk se nejspíš dočkali jenom toho miminka Ježíše, ale dočkali se a byli z toho nadšení. A potom ještě druhá kapitola Lukáše končí tou událostí o 12 let později, kdy Josef s Marií a s 12letým Ježíšem přišli do chrámu. Zadáním pro dnešní neděli je text Lukášova evangelia, nebo jsou texty, to je řada událostí z Lukášova evangelia od začátku 3. kapitoly až do 30. verše 4. kapitoly. Tak to máte teďka před sebou. Začátek té 3. kapitoly popisuje působení Jana Křtitele a je to opravdu čtení doporučení hodné, takže můžu-li mluvit o doporučené literatuře. My jsme tomu ve škole museli říkat povinná četba, tak tam se dočteme, co Jan Křtitel považoval za skutečné pokání. A on volal. A názorně to tam je všecko vykresleno, jak se při pokání lidé měli ve svém jednání, samozřejmě smýšlení, měnit. A potom Jan ohlašoval někoho většího, kdo přijde po něm, kdo nebude křtít vodami Jordánu, ale duchem a ohněm. Potom jsou dva verše, 21. a 22., které popisují křest Pána Ježíše v Jordánu a třetí kapitola končí jmenným výčtem Ježíšova původu. Čtvrtá kapitola nás potom vede do pouštního kraje, kde byl Pán Ježíš ďáblem pokoušen a potom se už Pán Ježíš přemístil do Galileje a tam začal svoje veřejné působení. Asi si říkáte, když máme tak velký rozsah z 3. a 4. kapitoly, o čem bude dnešní kázání, tak to vám hnedka řeknu a my si ten text přečteme. Jsou to ty dva verše, 21. a 22. z 3. kapitoly. Považuji je za klíčové. V celém tom širším názvu Kristus vychází, jak se jmenuje dnešní kázání. Tak budu číst to, co Lukáš zapsal o Ježíšově křtu. 3. kapitola, 21. a 22. verš. Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Mnoho znalců Bible se pokusilo popsat, vyjádřit, proč šel pán Ježíš ke křtu v Jordánu. Víme, že Janu Křtitelovi, zapsali to vlastně všichni evangelisté, k němu lidé přicházeli a vyznávali své hříchy, cituji z Matouše z 3. kapitoly, a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Vyznávali své hříchy. Ale pán Ježíš nepotřeboval nic vyznávat. Nepotřeboval křest pokání, jak říkáme, křtitelovu křtu. Někteří napsali, že pán Ježíš svým křtem se ztotožnil se zástupy kajícníků, kteří přicházeli za ním, tedy za Janem Křtitelem k Jordánu. Někdo jiný napsal, že pán Ježíš tam zástupně přinášel k tomu křtu hřích izraelského národa a jiní to zase popisují jinak, ten důvod. Nedovedl jsem se s tím úplně spokojit. A vymýšlet další teologické myšlenky jsem k tomu nechtěl. A tak jsem tomu přistoupil k tomu hledání důvodu jinak. Spíš meditativně. Pomáhá mi, když si biblické děje představím, jako bych je spolu prožíval. A tak teďka vyslechněte několik vět, které jsem si z toho svého meditování nad textem poznamenal. Pane, přišel čas začátku tvého veřejného působení, tvého velkého díla záchrany. Nejdeš do Jeruzaléma, kde si už o 18 let dřív šokoval učené rabíny. Nevím, proč k Janu Křtitelovi přicházíš z hříšníky sám bez hříchu. Ani křtitel tomu nerozumí a brání se tomu. Jen vím, že bez tebe a bez tvé oběti žádný kajícník neobdrží odpuštění. Ty jsi přišel, abys vyřešil můj a náš hřích. Ty jsi přišel nejen jako novorozeně do špíny chléva, ty teď nenápadně přicházíš mezi lidmi poznamenanými hříchem. Naznačuješ, že důvodem tvého vtělení je konečná oběť na odpuštění všech vin a přístup do Božího království. Ano, od začátku tě to nějak přitahovalo k hříšníkům. Ty máš pro nás řešení. Tak snad jsem trochu nahlédl, pane, proč jsi šel k Jordánu. A ten popis, to, co se tam stalo u Jordánu, popis velmi, velmi stručný. Jsem rád, že Matouš a jiní trošku víc napsali o průběhu toho křtu, ale co nám Lukáš nezamlčuje, že pán Ježíš, když byl pokřtěn, cituji, Ježíš, a modlil se. Kolikrát nám evangelia zmiňují modlícího se Ježíše, je to až nápadné. Lukáš napsal v 5. kapitole, že pán Ježíš odcházíval, tedy opakovaně, odcházel na pustá místa a tam se modlil. Někdy celou noc. Asi o tom uslyšíme v příštích kázáních. Ale tady nechci, abychom to přehlédli, protože modlitba jistě patří jak k důležitým, tak k běžným chvílím našeho života. Totiž jako modlitebníci prožijeme nové věci s pánem, jako modlitebníci, věřím, uvidíme to, co bez modliteb neuvidíme. Tak jako pán Ježíš. Tak jako mučedník Štěpán. Když se modlil, tak uviděl nebesa otevřená. Když Jan na Patmosu se modlil, tak mu dal Kristus nahlédnout do nebeské slávy. V modlitbě můžeme vidět to, co jindy ne. A to doslova platí i o tom okamžiku, který je tady popsán po Ježíšově křtu. Při Ježíšově modlitbě se otevřelo nebe. A ta dramatická nebesko-pozemská scéna pokračuje. Já jsem si tu scénu nazval Slavnost Boží Trojice. Čtu znovu. A když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Máme tady v celé Bibli ojedinělý, jedinečný popis události, kdy Boží Trojice je spolu. Bůh Otec mluví ke svému synovi a sesílá na něj Ducha Svatého. To seslání, aby to bylo mimo pochybnost, bylo viditelné, jako holubice se snášel duch na Ježíše. A při stručnosti toho popisu, jak si je zřejmé, že to drama není drama, že to je jakási slavnost, společná chvíle, snad radostná chvíle, kdy troj jediný Bůh je tom okamžiku spolu. Jaké to mělo následky? Tam byli kromě pána Ježíše ti lidé, kteří přicházeli vyznávat hříchy, setkávají se s Janem Křtitelem, činí pokání, činí obrat. To činíte pokání, stejně tak se může překládat jako obraťte se. A Jan chtěl, jak jsem řekl, velmi konkrétně, aby prožívali změnu svého života. To tam je v 3. kapitole dost podrobně popsáno, jak jednal s celníky, s vojáky a s dalšími. Snad ti lidé odcházeli zasažení z toho setkání, z toho křtu v Jordánu. Jak odcházel pán Ježíš? On měl za sebou setkání se samotným Otcem a byl naplněn Duchem svatým. Jistě se mnozí modlíme, abychom při našich bohoslužbách neodcházeli bez duchovního užitku. Ale ještě hlubší modlitba zní, Pane, já se chci s tebou setkat osobně, tváří v tvář. To platí i o dnešní bohoslužbě. I dneska můžu prosit, Pane, já se s tebou chci setkat osobně. A tak, pokud si ještě nesvěřil svůj život Kristu, nebo nesvěřila, ještě jsi nenechal odpustit, nebo jsi nenechala odpustit své viny, nebo pokud se potřebuješ znovu s Kristem setkat, je k tomu určitě příležitost. A podle toho budeme odcházet z té bohoslužby, že chvály ušly a kázání byla klasika a zákusky povánoční. A nebo můžeme odcházet s darem nového života. S obnoveným novým životem v Kristu, v Duchu svatém. A ještě k tomu mít obrovskou radost. Kéž nikdo, prosím, nepřeslechne tuhle nabídku, ne moji, ale písma. Nikodém, vážený člen Synedria, když přišel za pánem Ježíšem tajně v noci, tak slyšel, musíte se narodit znovu. To musíte, nemáme rádi. Možná, no zcela jistě to Nikodem právě tak potřeboval od pána Ježíše slyšet. Ale my tomu můžeme rozumět i tak, že smíte se narodit znovu. To je obrovská výsada. To je něco mimořádného, co smíme bez svého vlastního výkonu, jenom pokořením. Smíš prožít nový duchovní start. Křest Pána Ježíše v Jordánu a to, co tam se odehrálo, považuji za start Pána Ježíše. Potom později, až po pokušeních je napsáno, že odešel zpátky od Jordánu na sever do Galileje. A tam začal veřejné působení. Ale teprve po tomto setkání Boží Trojice a poté, co předtím Jan Křtitel Pána Ježíše také pokřtil, Pán Ježíš odchází plný Ducha Svatého a je veden k našemu překvapení na poušť. Bezdomovec Ježíš, jak zněl hlavní titul prosincového čísla časopisu Brána. Pro mne je to obraz toho, že když se znovu narodíme a necháme se vést Duchem svatým, tak projdeme i takový úsek života, který přirovnáme k poušti. Nebo takový úsek života, který je plný pokušení. Nebo jiný úsek života, jak to Pán Ježíš potom prožíval, kdy kolem sebe slyšel, cítil nenávist. I slyšel nenávist. A podobně. To všecko projdeme, máme-li nový život v Kristu a necháme-li se vést Duchem. Pán nás v tom nenechá a povede nás, jako vedl a posiloval Pána Ježíše, takže on zvítězil nad pokušeními satana. A potom čteme dál, to už ve 4. kapitole, jak Pán Ježíš ani tehdy, když skončila ta pokušení, nejde do centra náboženského, do Jeruzaléma, ale do pohrdané Galileje. Ale tam ho přijali. Čteme tam, že ho chválili, že když kázal v jejich synagogách, byli nadšení. A zvěst o něm letěla od úst k ústům. Úspěch. V novém životě s Kristem vydržíme i úspěch. To zní jako komicky, ale na to dobře duchovně přečkat úspěch je také potřeba vedení Duchem Svatým a abychom byli v náručí Kristově. Však on řekl, z mé ruky vás nikdo nevytrhne, když v ní chceme spočívat. A pak ještě dál, Pán Ježíš přichází do města, kde od dětství vyrůstal, kde ho všichni znali, měl tam mnoho známých, sousedů, měl tam své nejbližší příbuzné, přišel mezi své a o sabatu je v synagóze, jak býval od dětství. Všecko jako vždycky. Ale to jen do chvíle, než přečetli ze svitku a předali Pánu Ježíši slovo. To si sice nejdřív pochvalovali, ale když Pán Ježíš se v kázání dotknul jich samotných Nazaréťanů, tak bylo zle. Nastává náhlý výbuch zlosti, snad davová psychóza a to jde až k tomu, že Pána Ježíše chtějí zavraždit. Jeho nejbližší ho nepřijali, jak píše v první kapitole Jan. Mezi své vlastní přišel, ale jeho vlastní ho nepřijali. A možná už nikdy neměli příležitost ho v jejich nazaretské synagóze slyšet. Zbavili se požehnání. A pro jejich nevěru Pán Ježíš tam mezi nimi mohl učinit jenom málo zázraků. Tolik průlet až do 4. kapitoly 30. verše Lukášova evangelia. Pán Ježíš vyšel do své služby veřejné, do života obětí. A to byl, o čem jsme mluvili, jeho start. Potřebuji já start nebo restart ve svém duchovním životě, ve svém všedním životě? Kristus začal svůj veřejný život jedinečným startem. Dílo záchrany, dílo naší záchrany pak dokončil podle vůle Otce. A my taky, každý z nás, se potřebujeme duchovně narodit, abychom pak svým životem, svým způsobem oslavili Boha a sloužili bližním. To je nabídka ke startu nebo k novému startu pro každého z nás. A potom můžeme, když s Kristem začneme a u něho se pokoříme, jemu vyznáme všechno, co je na nás zlého nalepené, tak potom můžeme očekávat jeho pomoc, jeho blízkost. On nás povede svým duchem. A jak jsem už citoval, on řekl, nikdo tě nevyrve z mé ruky. Tak díky mu za to, že je tak věrný. Neváhejme nikdo nabídku k novému startu nebo k prvnímu startu duchovního života. Amen.